Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Երևանը կրկին առաջարկում է Բաքվին օր առաջ սկսել կոմունիկացիաների ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը, հայտարարել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը։ Հայաստանի բանակում ոչ մարտական պայմաններում գրանցվել է զինծառայողի հերթական մահվան դեպքը հրազենային վնասվածքով։ Ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը անմիջապես պաշտոնանք արվեց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականին պարտվելուց հետո։ Իսրայել Հզբոլա հակամարտություն, իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը Բաքվին դարձյալ առաջարկում է օր առաջ սկսել կոմունիկացիաների ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը։ ԱԳՆ մամուլի խոսնակը Բաքվի վերջին հայտարարություններին արձագանքելով շեշտել է, Երևանը շահագրգռված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ։ Վկայակոչելով Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, Հայաստանի արտգործնախարարությունը կրկին ընդգծում է, դրանով նախատեսվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է իր տարածքում կազմակերպում բեռների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցումը ու երաշխավորում նրանց անվտանգությունը։ Բաքուն միջդեռ Երևանին մեղադրում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանցնած պարտավորությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար։ Երեկ առավոտյան Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում զինծառայող Աղա Սիդալաքյանի դին է հայտնաբերվել հրազենային վնասվածքով։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, սպանության հոդվածով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, նշելով, որ մահվան հանգամանքները պարզվում են։ Բանակային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանն ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր. Այս տարի սկզբից 32 զինծառայող է մահացել, 28 զինվոր զոհվել է ոչ մարտական պայմաններում։ Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությանն աջակցող 50 երկրներից 40-ը, այդ թվում Հայաստանը, կոչ են անում ապահովել խաղաղապահների անվտանգությունը։ Լիբանանյան Հեզբոլա խմբավորման դեմ Իսրայելի շաբաթներ առաջ սրված հակամարտության ընթացքում արդեն 5 խաղաղապահի վիրավորվելու մասին է հաղորդվել։ ՄԱԿ-ն այս միջադեպերը միջազգային իրավունքի խախտում է որակում։ Իսրայելի վարչապետն էլ միջազգային ուժերին հորդորում է դուրս գալ հակամարտության գոտուց։ Հեզբոլայի անօթաչուներով հարձակման հետևանքով այս գիշեր Իսրայելում 4 զինվոր է զոհվել։ Թել Ավիվը հայտնում է, մայրաքաղաքից 60 կիլոմետր հարավում գտնվող ռազմակայանն է թիրախավորվել։ Սա արդեն ավելի քան 1 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում Իսրայելի դեմ ամենամեծ հարձակումներից մեկն էր։ Ալեքսանդր Պետրակովն այլևս չի մարզի Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, այս մասին 3 ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարեց Երևանում Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուն պարտվելուց հետո։ 65-ամյա Պետրակովը հավաքականը ղեկավարում էր 2023-ի հունվարից։ Հայկական ծագումով տնտեսագետ Տարոն Աճեմողլուն 2024 թվականի տնտեսագիտության Նոբելյան մրցանակակիր, Նոբելյան կոմիտեն այսօր ներկայացրեց հաղթողներին։ Աճեմողլուի ձեռք Նոբելյանին են արժանացել Սայմոն Ջոնսոնը և Ջեյմս Ռոբինսոնը, ինչպես կոմիտեն է նշում, ինստիտուտների ձևավորման և բարեկեցության վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների համար։ Արարողության ընթացքում Նոբելյան կոմիտեն հեռախոսով կարողացավ կապ հաստատել տնտեսագետի հետ։ Աճեմողլուն չթաքցրեց, նորությունը իրական շոկ է իր համար։ Աճեմողլուն հայկական ծագումով երկրորդ Նոբելյան մրցանակակիրն է, 2021-ին Արտեմ Փաթաթյանն էր ֆիզիոլոգիայի կամ բժշկության Նոբելյանին արժանացել։ Ժամի նորություններն այսքանն էին։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման դեպքում Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության սահմանապահների ֆիզիկական ներկայություն Եռակողմ համաձայնությամբ նախատեսված չէ, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը, պատասխանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակին։ Վերջինս Հայաստանին մեղադրել էր նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի մեջ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման համատեքստում։ Ընդհանրապես Բաքուն եւ Մոսկվան իրենց իսկ կողմից ոչնչացված երրակողմ հայտարարությունից կարճած են մնում վերջին կետից, որը ենթադրում է հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում, այդ թվում Ադրբեջանի արևմտյան մասի եւ Նախիջևանի միջեւ, որի հսկողությունը ըստ հայտարարության տեքստի ապահովելու են ռուս սահմանապահները։ Անի Բադալյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակել կոմունիկացիաները Ադրբեջանի հետ, կազմակերպել բեռների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցումը իր տարածքով, երաշխավորելով նրանց անվտանգությունը։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա պետք է անի իր իրավասության և ինքնիշխանության շրջանակներում։ Մենք Ադրբեջանին առաջարկել և առաջարկում ենք օր առաջ սկսել ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը, Արմեն Պրեսին տված պարզաբանմամբ ընդգծել է նա։ Տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հետ կապված վերջին հայտարարությունները իմի է բերել Շողի Գալստյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Թեև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը Երևանն ու Բաքուն հանել են խաղաղության պայմանագրից, բայց դրա շուրջ քննարկումներն ու փոխադարձ մեղադրանքները չեն դադարում։ Այս պայմաններում Հայաստանի արտգործնախարարությունն առաջարկում է Ադրբեջանին օր առաջ սկսել ապաշրջափակման գործընթացը։ Պաշտոնական Երևանն առաջարկը այսօր է հնչեցրել, պնդելով, թե ապաշրջափակման սկզբունքները նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում և խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում նույնական են։
Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ճշգրիտ արտահայտում է նաև Հայաստանի ստանդնած պարտավորությունների կատարման ճանապարհային քարտեզ, որի շրջանակներում մենք առաջարկ դրենք փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Շահագրգռված լինելով տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ, ինչը և իրականում նախատեսված է երրակողմ հայտարարությամբ, մենք Ադրբեջանին առաջարկել և առաջարկում ենք օր առաջ սկսել ապաշրջափակման իրագործման գործընթացը։
Ասված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ, թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ են փոխանցվել ադրբեջանական կողմին և ինչպես է Բաքուն արձագանքել, չի գաղտնազերծվում, բայց Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաների հայտարարություններից ակնհայտ է, որ ապաշրջափակման հարցը կողմերը տրամագծորեն տարբեր կերպ են պատկերացնում։ Անցած շաբաթավերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անդրադարձել էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ապաշրջափակման կետին, մեկնաբանելով, թե ճանապարհների բացումից հետո Հայաստանի գործառույթը մոնիթորինգի իրականացումն է, թե որքանով է Հայաստանը կատարում իր պարտականությունը։
Եվ ավելի, նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության որևէ կետում, որևէ տեղ չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ինքնիշխան իրավազորություն որևէ կերպ սահմանափակվելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության մի քառակուսի մետր տարածքի վրա որևէ ուրիշ երկիր սահմանելու է որոշակի վերահսկողություն։ Չկա նման բան ընդհանրապես և չի կարող լինել։
Բաքվից Հայաստանի ղեկավարին մեղադրեցին ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անփութություն ցուցաբերելու մեջ, հորդորելով չխեղաթյուրել իրականությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօրի պատասխան հիշեցրել է 9 կետանոց այդ հայտարարության մյուս դրույթների՝ Լաչինի միջանցքի փախստականների վերադարձի, գերիների հայրենադարձության մասին, ապա մեկնաբանել նաև երրակողմ հայտարարության վերջին 9-րդ կետը և հայտարարել.
Հայաստանն իր տարածքում կազմակերպում է ների տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց անցումը և երաշխավորում նրանց անվտանգությունը։ Սա շատ պարզ ձևով գրված է հայտարարության մեջ։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը դա պետք է անի իր իրավազորության և ինքնիշխանության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է ռուս սահմանապահներին, երրակողմ հայտարարության 9-րդ կետով նրանց ֆիզիկական ներկայություն նախատեսված չէ։
Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման շուրջ կողմերը բանակցեցին մոտ 4 տարի, հետո փոխադարձ համաձայնությամբ այն հանեցին խաղաղության պայմանագրի նախագծից։ Սկզբում դրանք ընթանում էին նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության 9-րդ կետի համաձայն, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի ձևաչափով։ Իսկ վերջին 1 տարում արդեն Երևանը ապաշրջափակման իր նախագիծն է մշակել և պնդում է, թե դա ճշգրիտ արտահայտում է նոյեմբերի 9-ով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները։
Ապաշրջափակման խնդիրներին մեր հարցազրույցում անդրադարձել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Նշեմ, որ մի խումբ քաղաքական ուժերի հետ նրանք ստորագրահավաք են նախաձեռնել Եվրամիության անդամակցելու հարցով, անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ հավաքվելու դեպքում հարցը պետք է քննարկվի ազգային ժողովում։ Եվրաքվեի նախաձեռնության նպատակը առաջին հերթին ժողովրդի կամքի արտահայտությունն է եվրոպական ճանապարհով առաջ շարժվելու համար։ Արամ Սարգսյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում տարածաշրջանային ուղիները բացելու մասին։
Լավրովն ասում է, սաբոտաժը կանում, նշանակում է նրանք ամեն ինչ անելու են, որ ստանան այդ ճանապարհը։
Միջանցքի տարբերակ իրենք չունեն, որովհետև այդ Լավրովը, այդ նույն Ռուսաստանը բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ այդ թղթում միջանցք գրված չկա, որ դա միջանցք չի, որ դա վերահսկողություն է, իրենք ուզում են այդ վերահսկողությունն անել։ Ու դրանի պատասխան վերջի շրջանում Հայաստանի իշխանությունները անդադ խոսում են խաղաղության խաչմերուկից, իսկ այդ խաչմերուկում ընդհանրապես Ռուսաստան չկա։ Այսինքն այդ խաչմերուկը հորինվել է նրա համար, որը լուծում է տարածաշրջանային խնդիրը, բայց այդ խնդիրը լուծում է Ռուսաստանին դուրս թողելով։
Այ հենց դա չի նշանակում, որ նրանք ուժով կբացեն այդ միջանցքը։ Այս տաղավարում Էդմոն Մարուկյան, հայազգային կոնգրեսալ գործիչներ ասում են, հակառակը պետք է ընտրել, չարյած փոքրագույնը ռուսները գան վերահսկեն ճանապարհը, փոխարենը խուսափենք նոր պատերազմից։
Չեմ կիսում այդ մոտեցումները, որովհետև եթե մենք այդ ճանապարհը տրամադրում ենք ռուսներին, մենք որպես պետություն ու պետականություն մեր ինքնուրույնությունը ընդհանրապես կորցնում ենք։ Դա նշանակում է, որ դրանից հետո պիտի Հայաստանից դուրս գան բոլոր եվրոդիտորդները, այսինքն Ադրբեջանը երբ ուզի սահմաններին ինչ ուզի անի, ու ռուսերն էլ ասեն, դե սահմանները ճշտված չի, մենք ինչ գիտենք, թե այդ սահմանը, երբ որ կճշտեք այդ ժամանակ էլ կասենք, այդ ձերն է, թե ձերը չի, ռուսները իրենց կարող են պահել այնպես, ինչպես իրենց պահեցին Լեռնային Ղարաբաղում, ու մի օր էլ ադրբեջանցիները կիշնեն Սևանիա, ու չգիտեմ, ձեր այդ թվարկած մարդիկ այդ ժամանակ ինչ կասեն, ինչ տանք ռուսներին, որ ռուսները մեզ պաշտպանեն, որ Սևանիայի ափից էս ափը չանցնեն։ Այսինքն այս տրամաբանությունը տանում է նրան, որ Հայաստանը որպես պետություն ավարտվում է, որովհետև դուրս է գալիս, որ Հայաստանի ամբողջ սահմաններին զվարթնոցով եւ այլնով պիտի կանգնեն ռուսները, որ Հայաստանի արտգործնախարարները պիտի քվայարկեն այնպես, ինչպես Մարիա Զախարովան է թելադրում, ու Ռուսաստանն էլ, քանի որ շահերը համընկնում է Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի հետ շահերից ելնելով պիտի ճանապարհ տա Ադրբեջանին Թուրքիայի հետ, Սև Առևտուր անի, ի հակադրություն Արևմուտքի։ Էս իմ կարծիքով Հայաստանի վերջն է, ինչին ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Ինչ վերաբերվում է ուժով անելուն, ուժով եթե անող էին 2020 թվականից, այսօր 2024 թվականն է, արդեն արած կլինեին։ Ինչու չարեցին, որովհետև վախեցան հավաքական Արևմուտքից։ Ու էլի շարունակելու են վախենալ, ու էլի չեն անելու, որովհետև Ադրբեջանը ինք ուժով եթե հետ բացվում է, Ադրբեջանը ընդունել է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետով այդ ճանապարհի անցուդարձը պիտի ապահովեն ռուսները։ Հետևաբար հենց վերցրեց, պիտի հետ տա ռուսներին, չէ՞։ Պիտի ասի, գործում է 9-րդ կետը։ Իսկ ինչի է ինքը վերցնում ուժով, մտնում պատերազմի, ընկնում պատժամիջոցների տակ, հետո այդ ճանապարհը տա ռուսներին։ Տրամաբանությունը որում է։ Դուք կարծում եք Ալիևը սակավամիտ է, բացարձակ ես այդ կարծիքին չեմ։ Իր ինչին է պետք էտ անել։ Եթե իրեն պետք լիներ այդ անելու, ինքը մինչև հիմա արած կլներ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ Օբրայնը հայտարարեց, որ մենք կօգտագործենք մեր ողջ գործիքակազմը, եթե դուք փորձեք ուժով, ու երեք թևն էլ, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը դադարեցին միջանցքից խոսելուց։ Այսինքն որ այդ չեն արել, դա խանգարել է Արևմուտքը։ Հետևաբար Արևմուտքի հետ լինելով մենք կարող ենք էլի դա թույլ չտալ։
Հայաստանի բանակում զինծառայողի մահվան հերթական դեպքն է տեղի ունեցել ոչ մարտական պայմաններում։ Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդեց, որ հայտնաբերվել է զինծառայող Աղասի Դալլաքյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
9 ամսվա ծառայող էր 18-ամյա Աղասի Դալաքյանը, ում մահվան գույժը երեք հաղորդեց պաշտպանության նախարարությունը, կարճ մեկնաբանությամբ, դին հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածքով։ Շիրակի մարզի բասենից տարեսկզբին զորակոչված տղային վերջին անգամ գյուղում տեսել էին մի քանի ամիս առաջ, կարճատև արձակուրդի էր եկել։ Ազատությանը փոխանցեց գյուղի վարչական ղեկավար Հայկ Մնացյանը, ավելացնելով. Համեստ ընտանիքի երեխա էր, ոչինչից չէր դժգոհում։
Նույն տան մեջ բնակվել են ինքը, իր փոքր եղբայրը, հայրը, մայրը, դադը, պապը, իրանց ընտանիքը, շատ համերաշխ, գյուղի մեջ հարգանք վայելող, աշխատասեր ընտանիք, մի քանի ամիս առաջ արձակուրդ եկել է, ես էլ եմ հետաշփվել, դորվալ գոյել ինքս առայությունի չէ։
Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել սպանության հոդվածով, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին տեղեկություն չկա։ Ժամկետային զինծառայող Աղասիի մահը երկրորդն է մեկ շաբաթվա ընթացքում։ 6 օր առաջ, հոկտեմբերի 7-ին էլ դիրքում հայտնաբերվել էր Սյունիքի Ագարակ համայնքի զինծառայող Վահե Հարությունյանի մարմինը, դարձյալ հրազենային վնասվածքով։ Այս դեպքով քրեական գործեր հարուցվել հրամանատարի կողմից զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ինքնասպանություններ, սպանություններ, առողջական խնդիրներ, ավտովթարներ, հրդեհ, բանակային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները մտահոգիչ վիճակագրություն են ներկայացնում։ Տարեսկզբից 32 զինծառայող է մահացել, նրանցից 4-ն է զոհվել հակառակորդի կրակոցից, փաստացի 28 զինվոր մահացել է ոչ մարտական պայմաններում։ Մինչ այդ բարձր ամբիոններից շարունակում են խոսել բանակում ընթացող բարեփոխումների մասին։ Պաշտպանության նախարարությունից էլ վերջերս ազատության փոխանցեցին, թե բարեփոխումներ կան և դրանց մասին հրապարակումներ են անում պարբերաբար։
Բանակին հրճակում են ինքնասպանների բանակ։ Պատկերացնում եք, 7-8 դեպք է արդեն, որ ինքնասպանների, ասենք, թիվ են հայտարարում իրենք։ Ուզում ասել, որ բարեփոխման մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք։
Իսկ պաշտպանության նախարար գոյություն ունի թե չունի, հարց է բարձրացնում լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը։ Տևական ժամանակ է տարբեր իրավապաշտպաններ թվարկում են պաշտպանական կառույցում առկա բազմաթիվ խնդիրների մասին։ Հարուցված քրեական գործերով քննությունները շատ հաճախ թափանցիկ չեն։ Զոհված ինձարայողների ընտանիքները անտեսված են նախարարության կողմից, բանակում շարունակում են գործել քրեական բարքերը։ Ու ով պետք է այս ամենի համար պատասխանատվություն կրի, հարց է բարձրացնում իրավապաշտպան Ալեքսանյանը։
Ինչ է արել Պապիկյանը, ասենք էլ է, բացի ասենք տոներին մասնակցելուց, այդ անկենդան մարմինը վերադարձում են ծնողին, իրեն գնում են, նշում են տոնակատարություն Էրեբունի, Երևան, ոչ ընդունում են այդ ընտանիքներին, ոչ մի բացատրություն չեն տալիս, իսկ Պապիկյանը գոյության մասին ես օրինակ ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ասենք որևէ դեպքով խոսի կամ ինչ-որ ինչ են անում, այդ ոնց եղավ մի շաբաթվա մեջ երկու տեղ, դու գնացիր ընդեղ այդ զորամասին, ասեցիր, այս ինչ է ստեղ կատարվում, որ չկրկնվի են մյուս դեպքը, դուք ինչ եք անում, որ չկրկնվեն այդ դեպքերը, ոչ մի բան, ու ոչ Փաշինյանին է դա հետաքրքրում, ոչ Պապիկյանին, և ոչ էլ կարող եմ ասել հանրությանը։
Տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակին երկու այլ տնտեսագետների հետ այս տարի արժանացել է ազգությամբ հայ ծնունդով Ստամբուլցի Տարուն Աճեմողլուն։ Նախնական կրթությունը ստանալով Թուրքիայում նա բակալավրի աստիճան է ստացել Բրիտանիայի Յորքի համալսարանում, այնուհետև մագիստրոսի և դոկտորի գիտական աստիճաններ Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրոցում, 2004 թվականից նա ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթի համալսարանի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Աշխարհահռչակ հայազգի գիտնական Տարոն Աճեմողլուն արժանացավ տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի տնտեսագետ Ջեյմս Ռոբինսոնի և հետազոտող Սայմոն Ջոնսոնի հետ։ Աճեմողլուի հետ կապ հաստատեցին հենց մրցանակի մասին հայտարարելու ժամանակ, ասաց զգացված է.
Thank you. I am delighted. It's just a real shock and
Հրաշալի նորություն է. Ես եւ զգացված եմ եւ ցնցված։
Աճեմողլուն, Ռոբինսոնն ու Ջոնսոնը Նոբելյան մրցանակին արժանացել են երկրների բարեկեցության եւ նրանց կառավարման ձևերի միջև եղած կապն ուսումնասիրելու համար, եթե ավելի պարզ նրանք բացատրել են եւ գիտականորեն հիմնավորել, թե ինչու են որոշ երկրներ հարուստ եւ որոշ երկրներ աղքատ, եւ հանգել եզրակացության, որ տնտեսական աճ եւ բարգավաճում ունենում են այն երկրները, որտեղ գործում է ժողովրդավարությունն ու սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը, եւ հակառակը ավտորիտար ռեժիմները երկարաժամկետ առումով ավելի քիչ բարեկեցիկ են եւ ավելի դանդաղ են աճում։ Լրագրողներից մեկը Աճեմողլուին հարց տվեց, եթե ժողովրդավարությունը նշանակում է տնտեսական աճ, ապա ինչ կարելի է ասել օրինակ Չինաստանի պես երկրի մասին, որ դեմոկրատական չէ, բայց տնտեսական ահռելի աճ ունի։
We specifically look at the democracy problem as well and find that countries that democratize starting from
Մենք նաև ժողովրդավարության խնդրին ենք անդրադարձել եւ եզրակացրել, որ մեծ հաշվով դեմոկրատիկ պետությունները 8-ից 9 տարում մեխանիկորեն ավելի արագ են աճում ու զարգանում, քան ոչ ժողովրդավարական ռեժիմները, եւ դա էական աճ է։ Բայց ժողովրդավարությունը պանացեա չէ, բոլոր խնդիրների լուծումը չէ։ Ժողովրդավարության ներդրումը շատ դժվար է, ընտրությունները երբեմն կոնֆլիկտներ են ստեղծում եւ մասնավորապես արդեն իսկ բևեռացված հասարակություններում ընտրությունները կարող են կարճ ատև արդյունքի հանգեցնել, որ երբեմն ոչ ժողովրդավար բնույթ ունեն այն առումով, որ մեկ ուժ իշխանություն է ստանում եւ արդեն սկսում է ավտորիտար կերպով իրեն դրսեւորել։ Եվ կան ավտորիտար երկրներ, որ կարող են աճել, այդ երկրները արագորեն կարող են ռեսուրսներ մոբիլիզացնել եւ դա կարող է հանգեցնել աճի, բայց մեր փաստարկն այն է, որ ավտորիտար աճը հաճախ ավելի անկայուն է, սովորաբար չի հանգեցնում արագ եւ օրիգինալ նորարարությունների։ Չինաստանը այս առումով մի փոքր այլ է, քանի որ վերջերս սկսել է խոշոր ներդրումներ անել եւ ռեսուրսներ դնել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը, բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ ավտորիտար ռեժիմները տարբեր պատճառներով ավելի դժվար կհասնեն երկարաժամկետ կայուն նորարարական արդյունքների։
Sort of long-term sustainable innovation outcomes.
Աճեմողլուն ծնունդով Ստամբուլից է, կրթություն է ստացել Մեծ Բրիտանիայում, աշխատում է Միացյալ Նահանգներում։ Աճեմողլուն հայկական ծագումով երկրորդ Նոբելյան մրցանակակիրն է։ 2021 թվականին բժշկագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի արժանացավ մոլեկուլային կենսաբան, նյարդաբան Արտեմ Փաթափությանը։
Պարենային անվտանգության ապահովության խնդիրների հետ կապված Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ամցած ամսին ասել էր, թե Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը գուցե չգիտի, հիշեցնեմ, որ հացահատիկի 90%-ը Հայաստան է գալիս Ռուսաստանից։ Օրերս Գրիգորյանը պատասխանել էր նրան ըստեղության, ասելով, թե կարելի է ավելի ճկուն կերպով ապահովվել պարենային անվտանգությունը նաև բրնձով։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որ Հայաստանի ռազմավարական նշանակության ապրանքները չթիրախավորվեն, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն առաջարկում է ավելի ճկուն լինել, մտածել նաև դրանք փոխելու մասին, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Խաղաղության խաչմերուկ թեմայով համաժողովում Արմեն Գրիգորյանն օրինակ առաջարկում էր ծորենից անցնել բրնձի, ինչ որ պահից մարդիկ հարմարվեն բրնձին ու օրինակ դա լինի ռազմավարական նշանակության ապրանքը։
Քաղաքական հայտարարություններ, որի տակ որևէ տնտեսական տրամաբանություն ունեցածը։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով Հայաստանի անվտանգության քարտուղարի պատկերացրած փոփոխությունը պետությանը գցում է նոր կախվածության մեջ։ Եթե պահանջվող ծորենի 30%-ը գոնե տեղում արտադրվում է, բրինձի դեպքում ամբողջը ներկրվում։
Բրինձի անցումը ավելի լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Պետք է արձանագրենք, որ մենք բրինձ առ հասարակ Հայաստանում չենք արտադրում, եւ այս տեսանկյունից մեր պարենային ինքնապահովությունը ապա 100%-ով կախվածություն ենք ունենալու դրսիների կրումից։
Բացի այդ, կա ազգային առանձնահատկություն, որ բրնձի պահանջարկը Հայաստանում ցածր է ու համեմատելի չէ ծորենի հետ։ Ինչու է անվտանգության քարտուղարը ծայրահեղության մեջ ընկել ծորենից բրնձի անցնում, թող կառավարությունը ծորենի ներկրման աշխարհագրություն ընդլայնի, շեշտում է տնտեսագետ Պարսյանը։
Նախ պետք է նշենք, որ մեր բնակչությունը մեր քանակությամբ հաճ է օգտագործում, սա մեր ազգային առանձնահատկություններից մեկն է եւ չեն կարող հրաժարվել եւ անցնել օրինակ բրնձի։ Այսինքն մենք ասիացի չենք, կամ չինացի չենք, որ այսպեսի մեր ռացիոնում մեծ քանակությամբ բրինձ օգտագործենք, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի բարոդայում բրինձը ավելի ցանկ է, քան ծորենը, հաշվի առնելով լոգիստիկա, որ ներկրում ենք բավականին հեռու երկրների, Չինաստան, Չինաստան, Վիետնամ եւ այլն, այսինքն նաեւ այդ երկրների հետ մենք ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր, այսինքն ոչ մաքսատուրքեր, իսկ Ռուսաստանից ներկայացող ծորենի դեպքում մաքսատուրք ավելացված արժեքի հետ չի վճարվում։
Լուծումներից մեկն էլ ըստ նրա տեղական արտադրության ծավալները մեծացնելն է։ Հայաստանում սպառվող ծորենի 70%-ը ներկրվում է, ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանից, 30%-ն է միայն տեղում արտադրվում։
Մեր պարենային ինքնապահովության մակարդակը շատ ցած է։ Նույն եթե խոսում ենք ծորենի տեսանկյունից, մենք պետք է նշենք, որ պարենային ինքնապահովությունը այս դեպքում մոտավորապես 30% է կազմում։ Իրավիճակը ավելի վատթարացավ Արցախյան պատերազմից հետո, երբ որ փորձեցինք Արցախի ծորենի այդ մատակարման հնարավորությունը։
Փաշինյանի կառավարությունն անդադար խոսում է տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին, բայց գործնականում ըստ տնտեսագետի պատկերը հակառակն է. Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վատարացման զուգահեռ տնտեսական կախվածությունը այդ երկրից աճում է։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի երեկվա պարտությունից անմիջապես հետո գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը պաշտոն անկարվեց, Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագուների հայկական առաջին ճակատը ՖԱՖ-ը պահանջում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։
Երեկվա արդյունքը այնց ամբողջությամբ բնորոշում էր հայկական ֆուտբոլի ներկավիճակ։ Երեկ ուղակի կարելի ասել առիթներ այդ լցված բաժակի թափելներ, որ ցանկանում էինք ընդհանուր ամփոփենք ընդհանուր ոլորտներից, ասպեկտներից խոսենք, որը ցավոք տեղի չունեցավ։ Այդ տեղից ու ասեմ, որ առաջի անգամը չէր, մենք ելենք ցանկացել հանդիպենք ֆեդերացիայի Արմեն Մելիքբեկյանի հետ, հանդիպումը չի տեղի ունեցել, այդտեղից արդեն ծնվեց այդ պահանջը։
5 տարի առնվազն ՖԱՖ-ը են կարելիս նայել, որ ամեն ինչ արել է, որ ստացվի իրանց մոտ։ Հիմա 5 տարի մենք ոչ մի բան չենք տեսել, ոչ մի, նույն բանը ինչ առաջ էր, հիմա էլ շինություններ, ուրիշ ոչ մի բան։ 5 տարվա մեջ մի հատ երեխա պիտենային, որ մեծացել է, հենոյա դառնում չկա։
Երեկ այս անգամ արդեն սեփական հարկի տակ 0-2 հաշվով Հյուսիսային Մակեդոնիայից կրած պարտությունից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը հեռացվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ 67-ամյա Պետրակովը հավաքականը ղեկավարում էր 2023-ի հունվարից, դեռևս իր առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ մարզիչը հայտարարել էր. Ֆեդերացիայի նախագահն իր առջև խնդիր է դրել փորձել դուրս գալ Եվրո 2024-ի եզրափակիչ փուլ։
Ալեքսանդր Պետրակովն ուկրաինացի մասնագետ է, որը միայն աշխատել է Ուկրաինայում, Ուկրաինայի տարածքում իր հայրենակիցների հետ։ Անխոս միջազգային մրցաշարում հաղթանակը Ուկրաինայի երիտասարդական հավաքականի հետ լուրջ ցուցանիշ է, բայց դա բավական չէ, որպեսզի նա համարվի այնքան լուրջ մասնագետ, որը կարողանա լուծել հայկական ֆուտբոլում առկա ամենամեծ խնդիրներից մեկը, այն է դուրս բերել Հայաստանի հավաքականի մեծ մրցաշարեր։
Մարզական մեկնաբան Ռոբերտ Գասպարյանի կարծիքով Ալեքսանդր Պետրակովը դեռևս նախորդ տարի պետք է հեռացվեր ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից անբավարար արդյունքների համար։
18 հանդիպում, ընդամենը 4 հաղթանակ, որոնցից մեկն ընկերական, և 0-4 հանդիպում։ Դա ուղղակի խոսում թվեր են, և ինձ թվում է Ալեքսանդր Պետրակովը սպառել էր իրեն շատ վաղուց Հայաստանի հավաքականում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից առայժմ չեն արձագանքել հրաժարականի պահանջին, ինչպես նաև դեռևս պարզ չէ, կան արդյոք նոր մարզչի թեկնածուներ։
Հաղորդման վերջում մերձավոր արևելյան ճգնաժամի մասին Հեղինե Բունյաթյանի հաղորդումը։
Իսրայելում անցած գիշեր 4 զինվոր է զոհվել, եւս 7-ը ծանր վիրավորվել։ Հզբոլահը անօթաչներով հարվածել է Թել Ավիվից 60 կիլոմետր հեռու Բինյամինա քաղաքի մերձակայքում գտնվող ռազմաբազային։ Վիրավորվել են նաեւ քաղաքի տասնյակ բնակիչներ, հաղորդել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը։ Սա Իսրայելի դեմ ամենաարյունալի հարձակումներից մեկն էր արդեն ավելի քան 1 տարի մերձավոր արևելքում շարունակվող պատերազմից ի վեր։ Կատարվածի համար պատասխանատվություն է ստանձնել Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հզբոլահ խմբավորումը, որի անօթաչները հաղթահարել են իսրայելական հոբ համակարգերը և հասել թիրախներին։ Իսրայելական բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին փաստացի չի հերքել, որ իրենց երկաթե գմբեթը կատարյալ չէ։
Մենք կուսումնասիրենք տեղի ունեցածը և դասեր կքաղենք։ Անօթաչուներից բխող վտանգին բախվում ենք պատերազմի մեկնարկից ի վեր և պետք է բարելավենք մեր պաշտպանությունը։
Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլահը սպառնում է շարունակել հարվածները, եթե Իսրայելը չդադարի ներխուժումը Լիբանանի հարավ։ Տարածաշրջանում օրորի սրվող իրավիճակի ֆոնին Միացյալ Նահանգները երեք հայտարարեց, թե նախագահ Բայդենի հրահանգով արդիական հոբ համակարգ և նաև դրանք գործարկող զինվորներ է ուղարկում Իսրայել։ Այդ քայլն ընդգծում է նահանգների աներկբահ հավատարմությունը Իսրայելի պաշտպանությանը, հայտարարել է Պենտագոնը, ավելելով, թե համագարկը կօգնի ամրապնդել Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը Իրանի հնարավոր նոր սպառնալիքներից։ Իրանի արտգործնախարարն ի պատասխան հրապարակել է, որքան զենք զինամթերք է Միացյալ Նահանգները տվել Իսրայելին վերջին տասնամյակների ընթացքում, զգուշացնելով, դա Թեհրանին ետ չի պահի իր ժողովրդին ու շահերը պաշտպանելուց։
Ամերիկան հիմա էլ իր զինվորների կյանքն է վտանգում տեղակայել վկայելով նրանց Իսրայելում ամերիկյան համակարգերը գործարկելու համար։ Թեև մենք վերջին օրերին ահռելի ջանքեր ենք գործադրել մեր տարածաշրջանում լայնածավալ պատերազմը զսպելու համար, ես հստակ կարող եմ ասել, որ մեր ժողովրդին ուշահերը պաշտպանելու հարցում մենք կարմիր գծեր չունենք։
Պենտագոնը Patriot զենիթահարթիռային համակարգեր եւ դրանք կիրառող ամերիկացի զինվորներ էր գործուղել Իսրայել նաեւ 33 տարի առաջ Պարսից Ծոցի պատերազմի ժամանակ։ Այդ ժամ սակայն Իսրայելը սեփական հակահարթիռային պաշտպանության համակարգ չուներ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։